De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos, a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Benvidos e benvidas a Radio Leiros. Hoxe estamos a martes, hoxe día 8 de febreiro. E ademais é un día soleado, un día de sol. Sol que vai a continuar nesta xornada. Tamén mañá, ainda que mañá xa empezaremos a ver algún cambio no tempo. Bueno, ahora parece que xa hai que irse preparando porque o tempo cambiará a partir do fin de semana ou xa no fin de semana. Parece que temos cambios no tempo, a inestabilidade pois vai a ter máis presenza e quizás se vayan acabando estos días de viño e rosas ou polo menos estos días soleados que levamos pois con eles por bastante tempo, xa saben, casi todo o mes de xaneiro. Bueno, e parte do que levamos de febreiro. Pois sí, así comenzamos hoxe martes esta outra mirada. Martes 8 de febreiro. Teño que confesarlles, hoxe mirando así un pouco os artigos de opinión dos periódicos e dos diarios digitais que acostumo a repasar, atopeime con un que se titula Georgina ou Georgina ou o soño turbocapitalista. Teño que confesar que non sei nin quen é Georgina, nin de que iba a historia, pero lendo a columna gustoume, mirei a ver quen era esta Georgina. Georgina, a parecer, Georgina Rodríguez. Hai unha serie, creo que en Netflix, desta señora que conta esta señora, un documental que conta por capítulos que conta esta señora a súa vida e todas estas cousas. Georgina Rodríguez é a parella de Cristiano Ronaldo. É unha muller que nesa serie, eu vin o tráiler da serie en Netflix, bueno, buscando un pouco documentación a ver quen é esta señora, porque me chamou unha atención o artigo, parecíame que estaba bonito, pero claro, digo, vou falar desta muller, non sei nin quen é, nin un está moi despistado nestas cousas, saben? Bueno, pois esta muller é, como digo, a parella de Cristiano Ronaldo. En ese tráiler que pon que se da serie de Netflix, pois podese ver a ela, unha muller que ten 27 anos, di que fai 5 anos o amor cambiou a súa vida. Fai 5 anos, digamos, que se enrollou con Cristiano Ronaldo. Bueno, entre outras cousas aparecen, pois, sei o que non ter nada e telo todo. Parece unha casa fantástica con, bueno, a casa de Cristiano Ronaldo. 3 nenos que era non pariu, por certo, supoño que para non estropear ese corpo perfecto que quasi ten, pero que, bueno, é a súa familia e todo isto. Bueno, voulles co artigo, porque xa unha vez que sei que esta, quen é esta Georgina, que é a parella de Cristiano Ronaldo, que, bueno, que hai unha serie en Netflix que ao parecer está tendo, pois, eso, moito éxito, claro, porque aos mortales encantanos estas cousas, non? De ver que como unha muller pasa pois de non ter nada, de non ser ninguén, pois a ser unha cousa importante. Bueno, Elizabeth Duvalle, quen escribe en público.es, xa digo, titúlase Georgina ou o soño turbocapitalista. Escribe, como digo, Elizabeth Duvalle, que empeza dicindo, entrecomillando, antes vendía bolsos e agora mercos. Antes collía 3 buses e agora son a puta ama. Son Georgina S. Para todo público sensible á atonía, un gran manual de educación anticapitalista. Di, os primeiros capítulos son ata divertidos, pola súa falta absoluta de espírito, as súas escenas repetidas, a entrevista fantasmagórica a Cristiano Ronaldo e a súa presenza constante en forma de ausencia. O do grupo de amigos, resignados como velos corvos, as queridas engaden color Solgorio e morbo estrambótico á serie. A ti chamante á medianoite para ir de escapada a Mónaco e vas. Claro, as típicas tolemias que solo pasan con Georgina. Muller que non cambiou. Que é igual a como era antes de ser famosa. Se paras o vídeo, podes buscar nas pupilas dos personaxes. Personas? Bueno, o rastro de un alma. E corres sempre o risco de que che arruben a ti. O caso de Soy Georgina es particularmente sinalado, ese é o título da serie, Soy Georgina es particularmente sinalado porque non permite tantas ambigüedades interpretativas. Enfrontámonos a suxeitos moi pouco humanos. O que fai, ao final, non é tan distinto da operación realizada por moitos outros fenómenos de masas. A publi reportaxe funciona como a máquina de implantación de soños. Para soster a distancia desmesurada entre os máis ricos e os máis pobres, entre os que nes carecen de todo e que nes construen, a medida, mobles infames que trasladar entre a casa grande e a casa pequena. O capitalismo cultural produce monstros de cartón. Explícase o auxe meteórico de Georgina por unha cuestión de sorte e de ascensor social ben engraxado. E instálase a narrativa de que podería florecer non unha senón mil Georginas, sempre dispostas a devolver parte do seu amor e da súa bondade, a súa excelencia ás personiñas do mundo máis pobres e miserables. Os dous últimos capítulos son un brutal exercicio de disonancia e de desvergoña. Georgina volve á súa jaca natal e casi parece que os seus millóns señan froito do seu esforzo, do seu traballo, da súa constancia e non da súa selección como a niñeira perfecta por un xogador de fútbol multimillonario. En Madrid, visita e dá agasallos, publi reportaxe de Nike, a uns nenos que viven en habitacións pequenas tutelados pola Comunidade de Madrid. É particularmente triste o momento en que un deles insiste unha e outra vez en canto quere a Georgina. O contraste entre as casas sobredimensionadas, o seu jet, as súas piscinas e a miseria destes nenos é sangrante. A súa insistencia en que a mellor axuda é sempre a sonrisa humana, cando o que obvia é o diñeiro, é tremendamente dolorosa. O privilexio existe no filmado, pero o diñeiro é un tabú, casi non resurxe. Os problemas de Georgina son ofensivos, inverosímiles, e por eso a narrativa da serie nunca logra instalar conflictos, non avanza, atáscase. O seu maior drama é que Jean-Paul Gaultier non estea cando ela vai buscar un vestido, ou que o wifi non funcione na súa casa con 800 routers, ou que o vestido quis as súas órdenes modificado que escolle non sea o suficientemente perfecto, ou que algún dos seus fillos vai a caerse cando os leva a montar en pony. Georgina, no documental, tórnase sobria e melancólica cando volve ao seu pobo. Nada do que está aí cambiou, salvo ela. Agora pode comprarlo todo, adquirir calquera cousa, tratar coa realidade sendo a súa ama e señora. A maior revelación da serie é que esta extrema riqueza non fai dos ricos seres extremadamente felices, senón máis ben persoas un pouco tristes, miserables, desalmadas. O único momento en que Cristiano Ronaldo se nos mostra humán é cando fala das súas experiencias tomando cafés en Portugal. Di que saúda a xente, tranquilamente, sin paparachis, e que se regocija no seu oasis de tranquilidade e sosiego. A súa vida está tan mediada polo estrellato e pola omnipotencia que o seu único desexo é o banal. A nada aspira máis que ao cotidiano, que é o que non ten. Aquilo que nunca podría ter. Pero a inercia persigue-o, entre tratamentos foliculares experimentales e novos contratos millonarios con novos clubes. A apisonadora capitalista non vai a pararse. Diante de Georgina, só cabe suspender o xuízo porque todo o que vemos é inverosímil. Non podería parecerse menos ás nosas vidas. Solo hai naturalidade nas persoas ás que, ascendendo, foi deixando atrás e que falan con un pouso de pena para Georgina inexplicable. A indignación máis doada é a moral. Non é xusto que existan persoas con tanta riqueza como Georgina cando nas mesmas rúas que ela pisa con cuidado morre xente de frío. Pero quizá a emoción máis forte diante da serie seña o estrañamento. É imposible facerse a idea de que o mundo visto por Georgina é real. A súa infeliz vida de conto só existe se existe tamén a miseria. É imposible apartar a mirada da serie. É un conto de horror, do cal eu tragaríame 8 temporadas e saldiría delas con máis ganas de expropiar que nunca antes na miña vida. O capitalismo teria que ter cuidado cos soños turbocapitalistas que implantan as cabezas dos seus consumidores, non vai a ser que incluso os soños aparezan hoxe como pesadelos. Pois bueno, de esta muller que é imposible apartar a mirada da serie, que é un conto de horror do cal tragaría 8 temporadas e saliría delas con máis ganas de expropiar que nunca antes na miña vida. Elizabeth Duval, Georgina ou o soño turbocapitalista. Así que se lles pasa como a mí, se non viron a serie, igual empeza a entrar ganas de vela, eu que sei. Así comentamos esta outra mirada de hoxe. Mira que, somos un pouco, estou moi, moi, moi fora de onda, non sabía quen era Georgina, non tiña ni idea, non sabía que había unha serie que se chama Georgina S, que, bueno, pois eso. Pois Georgina é a parella de Cristiano Ronaldo. De serie, en Netflix, claro. Aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe. Estamos a martes, hoxe día 8 de febreiro. E comenzamos como cada día, pois eso, agradecidos, dándolle las gracias a todos y a todas, a todos y a todas ustedes, a todos aqueles que escolledes esta sintonía a de Radio Oleiros para estar acompañado. Moitísimas gracias, como sempre, de verdad, por estar aí. É o momento de saudar a Paris Ares, que eles xa saben, ademais de ocuparse dos controis técnicos de Radio Oleiros, comparte os micrófonos desta outra mirada, e pola cara que puxo, creo que tampouco tiña moita idea de quen era Georgina. Moi bo día, Paris, que tal?
Oh, hola, moi bo día. Pois a verdade é que non. Nin bajo ter idea, con perdón, de quen era muchacha
Georgina esta. Rodríguez, xa sabes, hai unha serie Netflix desta muller, bueno, e da súa vida de conto, de hadas, fantástica, e non sei que pasou de non ser nadie, de non ter nada, pois a enrollarse con Cristiano Ronaldo e
a mí o que me fascina agora é a serie, bueno, os formatos que hai agora de programas, non, de e as series, non, que se fan de calquera cousa, non, da vida dun paisano, dunha paisana, de bueno, dun oficio, non, sei, modistos S.A. ou chefs aquí a pasto, non sei, subastadores, en fin. Antes había uns guionistas, se curraba un pouquiño a cousa, había, bueno, un elenco de actores, e agora todo vale, atopas sí. Aí uns tipos canto máis pintorescos e tal, claro, mellor.
Pero hai unhas casas tremendas, fantásticas que che poñen aí, entón queda así como un pouco abobado, e non, e esas familias perfectas de nenos comprados, con perdón. Bueno, estas cousas que, bueno,
non sei, bueno, iba a dicir unha cousa, pero ás veces hai certas cousas que rayan un tanto inmoralidade, non? Sobre todo cando hai tanta necesidade, non, no mundo, e tan, quando está todo tan mal repartido,
que alguén, ¿no? Que alguén, como bueno, se explicaba nesta columna, non, que alguén como esta muller que ten todo
todo e máis,
e vai, cando vai a ver a uns nenos pobres, non sei que, dice, "No, si, o mellor que lles podes dar é unha sonrisa", que con eso, pues,
¿no? Esas cousas te entran unhas gañas de, en fin,
de expropiar, como di a autora,
por decirlo leve,
ganas de expropiar, claro.
Por decirlo leve, ¿no? Por decirlo así dun xeito suave.
Ay, en fin. Bueno, Bueno, estamos a martes, hoxe 8 de febreiro.
Efectivamente, 8 de febreiro.
Sí, señores, temos un día soleado hoxe.
Sí. Hai que aproveitalos porque...
Sí, va a seguir acabando probablemente.
No, se van a acabar. Sí. Eu xa cho podo dicir porque bueno, eu teño un hombro...
Aí xa empeza o hombro a avisar,
non? Do tempo, e que... teño agora mesmo tamén unha perna tamén do tempo.
Que empezan a dicir, oye, que hai cambio, eh?
Sí. Non. A mí xa me le van dicindo e, vamos, non falla, eh?
Un bo termómetro, logo.
Sí, vamos, dende que rachei aí o oso, xa. Vamos, non erra unha.
Bueno, pois nada, hai que facerlle caso logo aos osos
sí,
e aos sinais que mandan os osos.
Sí, que aproveiten, porque me da a min que a partir desta fin de semana a cousa
parece que vai a cambiar. Sí.
Pero vai a cambiar, pero bueno, non vai ser así un día ou dous, non.
Vai a cambiar, tempo. Bueno, aí xa unha prealerta pola seca, algo así, decretou
sí,
a Galicia.
Sí.
Bueno,
sí.
Pois hoxe, 8 de febreiro...
Vai ser unha faena polos compañeiros da oficina da seca, que ao final non van poder traballar, pero bueno, que se vai facer.
Hoxe, 8 de febreiro, é San Xerónimo,
como indio. O gran xefe indio.
San Emiliano.
Hai moitos emilianos. Teño un primo dos, que se chama así.
Pois sí. Para os emilianos e para os xerónimos, parabéns, que hoxe é o seu santo.
Efectivamente. Pois nada, ademais, que aconteceu un día como hoxe? Pois mira, no 1692, en Salem, un médico suxiriu que dúas rapazas do pobo poderían ser bruxas. Non vexas tía que se liou. Pois nada, a partir de aí, os xuizos das bruxas de Salem. Tamén un día como hoxe, no 1762, en Rusia, asumiu o trono Catalina a Grande. Tamén un día como hoxe, no 1900, en Sudáfrica, en Ladysmith, os Boers derrotaban o exército británico. Tamén un día como hoxe, no 1915, en Los Ángeles, estreábase a película O Nacemento dunha Nación, que xa sabes que despois houve unha fortísima polémica, non? Porque, bueno, salían as teas do Ku Klux Klan aí promocionando e tal. No momento non houve polémica, eh? No momento que este estreou a película, todo o mundo quedou encantado e, bueno, foi un exitazo. Pero despois, claro, a cousa era moi evidente. Tamén un día como hoxe, no 1922... O presidente dos Estados Unidos, Warren Harding, realizou o primeiro discurso por radio desde a Casa Branca.
Pouco coñecido este presidente, non?
Moi pouco coñecido, pero en aquel entón foi moi coñecido, xusto por ese dato, non? Porque era algo novidoso, non?
Sin dúbida, claro.
Que che falara o mismísimo presidente, non? Te imagínate, tiñas o aparello de radio na casa e estábame falándote aí directamente. Eso non acontecerá nunca, non? Tamén un día como hoxe, no 1931, en España, o Athletic Club conseguía a maior goleada de historia da Liga Española fronte ao Fútbol Club Barcelona, 12-1. Tamén un día como hoxe, no 1941, en Francia, era rescatada a escultura da Dama de Elxe. Tamén un día como hoxe, no 1952, en Reino Unido, Isabel II foi proclamada raíña. E, bueno, daquel entón até o de agora, aí segue. Tamén un día como hoxe, no 1974, despois de 84 días no espazo, volvía a Terra a última tripulación que habitou a Estación Espacial Estadounidense Skylab. Quen se lembra xa de Skylab? Pois aí estivo. Tamén un día como hoxe, no 1994, aquí en España, a executiva da UGT acordaba promover a Cándido Méndez como sustituto de Nicolás Redondo. E un día como hoxe, no 2005, Israel e a Autoridade Nacional Palestina firmaban un alto o fogo. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o astrónomo Jacques Cassini, que ten a súa propia sonda espacial, o novelista francés Julio Verne, o político español Enrique Tierno Galván, ex-alcalde de Madrid, deputado, entre outras cousas. Tamén un día como se nacía a actriz Lana Turner, o payaso Fofó, o actor Jack Lemmon, tamén o actor James Dean, o compositor estadounidense John Williams, o actor Nick Nolte, que hoxe cumpre 81 anos, o home pobre. Ti lembras este hombre rico,
pobre?
Pois
hombre pobre,
Nick Nolte, que foi o que destacou, porque do rico non se subo máis, o diñeiro non o fai todo, xa ves? E Nick Nolte, pois hoxe está de cumpreanos, 81 anos. Tamén, un día como hoxe, nacía John Grisham, o escritor, Miguel Pardeza, o futbolista, e Risto Stoikov, tamén, o grande futbolista do Barça. Lembraste de Stoikov?
señor.
Claro, qué bo carácter tiñe ese hombre. Bueno.
Luego, pero decían que era un tipo excelente.
Muy
bo, luego,
muy bo,
sí,
muy
sí,
bo.
Pero luego no.
Pero
no campo tiña muy mala uva, sí, señor.
A saída. Bueno, y un día como ese también fue un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre otros, Luis Sánchez Polac, más conocido como Tip, que hacía parella con Col, Tip y Col, muchos lembraránse. También un día como hoxe nos deixaba Luis Alberto Spinetta, o músico e poeta argentino, e Albert Finney, o actor británico. Polo tanto, xa ves, José, 8 de febreiro que aconteceron todas estas cousas e máis, porque isto, nada, isto
claro.
É unha recolleita, pequena recolleita, de todo o que aconteceu, o que sí podo che dicir que normalmente un 8 de febreiro chovía e facía un frío que non vexas. Cousa que, sí, polo de agora non nos podemos queixar,
No, no.
A día de hoxe. Estamos realmente a ter un tempo fantástico.
Bueno, pois, tempo fantástico que vai ter, que xa se vai vendo a data de caducidade,
Xa, xa, xa,
de todos xeitos, hoxe, pois, hai
que aproveitar.
Aproveitarlo e disfrutarlo.
Hai que aproveitar.
Porque hoxe imos a continuar con esa influencia de altas presións.
Pois imos co tempo.
Imos con eso. Ceos pouco nubrados ou despexados nesta xornada, con temperaturas mínimas en ascenso lixeiro e máximas sen cambios ou con lixeiros ascensos na metade norte. Hoxe o vento frouxo e do sueste. E mañá mércores, aínda que se mantén a influencia das altas presións, con vento de compoñente sur que vai traer, aparecerá o vento de compoñente sur que vai traer xa algunhas nubes. O día comezará mañá con ceos despexados, incluso con néboas no interior, e así que vai avanzando, irán entrando nubes baixas pola metade oeste. As temperaturas mínimas mañá, sen cambios, as máximas sufren un lixeiro descenso. O vento frouxo é de compoñente sur. Chegamos así, o xoves, xa ese día, o xoves, iráse achegando unha fronte, comenzando a xornada con ceos parcialmente cubertos, pero xa a partir de aí do mediodía empezarán a predominar as nubes baixas, con chuvias que localmente poden ser fortes e que comezarán polo oeste e chegarán a toda Galicia xa cara á noite. O xoves as temperaturas non terán cambios. O vento frouxo soprará de compoñente sur con intervalos de moderado e virará pola noite ao nordés frouxo tras o paso da fronte. O venres vai ser unha xornada de transición na que iremos gañando influencia das altas presións. O día comezará con ceos moi nubrados en xeral e con chubascos na metade leste, chubascos que se irán retirando co avance da mañá. A tendencia pola tarde será a apertura de claros con algunha chuvia na Mariña e nas montañas do leste. As temperaturas o venres ascenden lixeiramente, as mínimas, as máximas sufren un lixeiro descenso, o vento do nordés frouxo con intervalos moderados na terra e con intervalos fortes no litoral norte. Pero, como xa decimos, parece que a cousa baixa en serio, o cambio do tempo, porque a fin de semana, o sábado aínda podría pasar sin precipitacións, con unha parte do día con ceos despexados e outra parte con nubes e claros, pero o domingo xa aumenta moito a probabilidade de precipitación e para a semana que ven xa lles contarei. Pois xa ben, cambio do tempo á vista, este xoves chegan as chuvias e ademais incluso poden caer en algúns puntos con unha certa intensidade. Deixamos o tempo e imos coa actualidade. Repasamos, como cada día, as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Comezamos ese repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Pola portada de La Voz, destaca este diario que o certificado COVID para a hostelería ten xa os días contados en España. Di que a maioría das comunidades xa o eliminaron, en outras só seguirá vixente uns días máis. A Xunta pide que se poida levantar o aillamento se será negativo o quinto día. Se das positivo en COVID, e ao quinto día, se eres negativo, acabou o aillamento e a currar. Destaca tamén La Voz que máis de un cento de incendios forestais que es, houve máis de un cento de incendios forestais en Galicia en pleno inverno. A nova unidade formada por axentes forestais da Xunta recopila datos dos montes queimados diante dunha posible intencionalidade. Di tamén que as vivendas que están en venda, as máis luxosas de Galicia, ata 5,6 millóns de euros por unha destas xoias inmobiliarias. Entre os compradores que valoran moito a ubicación hai estranxeiros, e sobre todo hai xente que ten moitos cartos, sin dúbida. Tamén titula La Voz que unha sanitaria, ao chegar ao lugar do crime de Desiré, a nai xa se arreglara, puxera tacóns e ata sabía o seu número da tarxeta médica. Destaca tamén La Voz, galegos en Dinamarca de un día para outro declararon o fin da pandemia. Morre unha xoven de 18 anos nun accidente de tráfico que ocurriu esta madrugada en Trazo. Levamos uns días de accidentes de tráfico complicados. Levamos aí desde a fin de semana pois con varios mortos en accidentes de tráfico en Galicia. Que Marta Ortega destaca tamén La Voz, compra un pazo do século XVI en Cambre. Luís Roales, o prometedor xinasta de Ourense o que un accidente truncou a súa carreira. Albert Rivera e José Manuel Villegas deixan por incumplimentos contractuais o bufete de abogados no que traballaban. Bueno, o bufete de abogados no que traballaba Albert Rivera, ao parecer, segundo algunhas informacións, invitaron a que se fora por baixa productividade.
Non sei, xa que non pegado pau, vamos, algo así, non?
Algo de eso se di por aí na prensa. Di tamén La Voz que o corpo de Esther López estaba nunha zona de sendeiristas e a 200 metros das batidas, que un rapaz de 15 anos asesinado na fin de semana en Madrid levaba un machete de 60 centímetros e tiña antecedentes, que o Sergas sacará das 16 prazas de médico para centros de saúde donde hai poucos, que Yolanda Díaz culpa ao PSOE de que a reforma laboral estivera a piques de naufragar no Congreso, e seu titular, a noticia en realidad de si se lee o que di Yolanda Rodríguez, é que advertiu ao PSOE de que con Ciudadanos, de que con solo con Ciudadanos os dous votos de UPN, pois deixando fora a Esquerra Republicana e a Bildu e PNV, non daban os números. Os 20 minutos que aforran os trens a abril tampouco cumprirán os tempos comprometidos no 2018. Investigan a un profesor na provincia de Ourense por abuso sexual a un estudante menor e suplantan a identidade de outro nun exame de conducir, e os dous acaban detidos na Coruña. Son outras das informacións. Por certo, por outra banda, sobre a pandemia, que o goberno quita as máscaras no patio do colexio, pero a Xunta manténnos. Mantena. Sanidade asegura que este tema non se tratou na interterritorial e que de momento seguirán cumprindo o protocolo. De La Voz ímonos a La Opinión, buscamos os titulares máis destacados na edición digital deste periódico. París.
Pois imos con eles, e o primeiro titular que atopamos é que a presión hospitalaria pola COVID baixa en todas as áreas galegas, salvo na Coruña, co 30% de ingresados. Que Galicia plantexe hoxe a Comisión de Saúde Pública a redución de cuarentenas a 5 días. Que Luís E. Juanes di que a primeira vacina intranasal estará lista o vindeiro ano, que o Concello da Coruña asume o derrube total do edificio de San Roque e actualiza prezos para licitalo, un ferido grave ao chocar a súa moto e un furgón na Palloza, unha persoa falece en Cabanas vítima dun accidente na estrada de Fene ás Pontes, unha xoven de 18 anos morre en un accidente en Trazo que tamén deixa dous feridos, que Marta Ortega merca o pazo de Aián que foi durante anos o máis caro da área coruñesa, Rafael dará un concerto na Coruña e as entradas saen a venda este xoves, que opositores aos eólicos temen que Galicia acabe invadida por máis de 8.200 momuiños, que en Malsa alerta de posíveis episodios de turbidez pola realización de obras, que continúa a búsqueda da muller desaparecida na zona do Faro de Mera o pasado día 3, que máis dun millón de galegos afectados pola caída do servizo de atención de Naturgy, a xuízo na Coruña unha muller acusada de trata de persoas e explotación sexual, Galicia suma outro día sen chuvia con mínimas de 0 graos e máximas de até 19, desaparición e morte de Esther López, tres homes e un cadáver. Tamén pregúntase este xornal cantos pasos hai que dar o día para perder un kilo de graxa e conseguir adelgazar. Haberá que mirar, pero me dá que van ser moitos. Tamén titula este xornal que a pandemia agrava a estreita relación entre esquizofrenia e soedade, e, por último, que Lidl puxo a venda o producto que precisas para forrar na factura da calefacción. En fin, titulares que están agora mesmo na edición digital do xornal Opinión, Xosé.
Bueno, pois miramos agora os titulares do outro xornal que nos queda, do outro xornal coruñés, que é El Ideal Gallego. Destaca este diario que a policía local coruñesa incrementa os controles de velocidade no centro e tamén que resultou ferido grave un motorista, ocurriu esta mañá o accidente, por a embestida de un furgón. Que a Policía Nacional desaloxa unha das tres casas ocupadas nunha sola rúa da zona de Peruleiro, que foi remolcado un pesqueiro, concretamente o pesqueiro Flor da Marola, por unha avería nas inmediacións da Torre de Hércules. Que continúa a vixiancia da nave incendiada en Santa Comba polos pequenos focos aínda activos e o risco de que se derrumbe. Rouba un colar de ouro e cando o atrapan ofrécese a devolvelo a cambio, eso sí, de 50 euros. Tamén destaca El Ideal que morre un xoven de 19 anos nun accidente en Trazo e que Cambre promove outra edición do bono taxi para as persoas que teñen mobilidade reducida. Titula tamén este diario El Ideal Gallego que o tamaño medio das empresas de Betanzos creceu un 146% en 10 anos. Con esto, cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos na segunda parte aquí en Radio Leiros.